Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak je 4. novembar, dan obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjednik Vujanović najavio da će ime mandatara saopštiti nakon konsultacija sa svim parlamentarnim partijama. Opozicija nudi nacionalnim manjinama da same formiraju vladu. Najmanje 8 poginuli, 100 ranjenih u eksploziji automobila bombe u Diyarbakiru. Evropska unija zabrinuta zbog hapšenja kurskih poslanika u Turskoj.
Među uhapšenima je lider Narodne demokratske partije Selahattin Demirtaš, kojeg svjetski mediji nazivaju kurdski Obama. Uhapšena je i dopredsjednica stranke Figen Yüksekdag. Terete ih, kako kažu odvjetnici stranke, jer su odbili svjedočiti o zločinima povezanim sa terorističkom propagandom.
U emisiji između ostalo govorimo o baru koji se sve manje pominje kao poznati lučki grad, a sve više kao mjesto čestih kriminalnih obračuna.
Kao i sve naše priče ružne, i ova barska počinje 90. godina. Pretpostavljam da je debelo veze sa rastom stope kriminaliteta u baru, ima veze tadašnji posao sa švercom cigareta za Italiju, kada se čitala jedna struktura paradržavna kriminalna stvorila i kada se regrutovala ta prva, rekao bih, generacija kriminalaca u gradu, koji su kasnije dobijali svoje nasljednike.
Jutro se zatreslo na sjeveru Albanije. Nakon serije zemljotresa u okruženju, postoji li opasnost da zemlja jače zadrhti i u Crnoj Gori? To pitanje postavili smo direktoru Seizmološkog zavoda Crne Gore Branislavu Glavatoviću.
Nadajmo se da se na ovaj način s ovim albanskim zemljotresom taj proces pražnjenja te sismičke energije u regionalnom smislu završio i da će sada krenuti silaznom putanjom taj proces geneze zemljotresa i da nadam se da neće nas zakačiti. Ali ruku na srce, nikad to ne možemo da kažemo apsolutno sigurno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opozicione crnogorske partije ponudile su manjinskim partijama mogućnost da same formiraju vladu koju bi podržali u parlamentu, izjavio je potpredsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Sve opozicione partije spremne su na razgovor o varijantama saradnje sa manjinskim partijama, koje bi označio konačno o razvlašćivanje DPS-a. Dogovoreno je na sinoćnjem sastanku Demokratskog fronta, Socijaldemokratske partije, Koalicije Ključ i Bečićevih demokrata. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kako je saopštio, ime mandatara za sastav nove vlade objavit će nakon konsultacija sa svim parlamentarnim partijama. Vujanović nije želio da se prije toga izjasni da li će ispoštovati zahtjev opozicije da njima povjeri sastavljanje vlade, piše list Dan. Opozicija je najavila kako će Vujanoviću zahtjev dostaviti zvanično sa potpisima 39 poslanika. Odlazeći šef parlamenta Darko Pajović na oproštajnoj konferenciji za novinare poručio je kako nema dilemu da je neprelazak cenzusa njegove partije Pozitivne Crne Gore posljedica glasanja za vladu izbornog povjerenja. Ali bi ih ponovio isto jer je pozitivna na usluzi građana, istakao je Pajović i dodao kako je najvažniji rezultat njegovog mandata to što nije bilo bojkota, već se, kako je rekao, odradio obiman posao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 osoba ubijeno je, 100 ranjeno u eksploziji u turskom gradu Diyarbakiru. Među žrtvama ima pripadnika policije i civila. U Diyarbakiru, većinski kurskom gradu na jugoistoku Turske, eksplodirala je automobil bomba i pretpostavlja se da su za napad odgovorni pripadnici zabranjene Radničke partije Kurdistana. 9 turskih poslanika iz redova pro-kurske Narodne demokratske partije zadržano je rano jutros u pritvoru jer su odbili da svjedoče o zločinima povezanim sa terorističkom propagandom, saopštili su advokati te partije. U Turskoj jutros poslije ovih hapšenja blokiran pristup Twitteru i WhatsAppu, javio je Reuters. Vodeća prokurska partija u Turskoj osudila je hapšenja svojih lidera i poslanika i ocijenila ih kao kraj demokratije u toj zemlji. U isto vrijeme Evropska unija duboko je zabrinuta zbog hapšenja lidera i poslanika prokurske Narodne demokratske partije u Turskoj i tim povodom kontaktirala je Ankaru, izjavila je visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini. Mogherini je na Twitteru objavila da je Unija u kontaktu sa turskim vlastima i da je sazvan sastanak ambasadora Evropske unije u Ankari. Elitne iračke jedinice suočile su se sa žestokim otporom džihadista u Mosulu, gradu koji je bio više od 2 godine pod kontrolom takozvane Islamske države. Komandant jedinice za borbu protiv terorizma, Muntatar Salem, rekao je kako iračke snage napreduju i da su trenutno borbe u istočnom dijelu grada. Militanti Islamske države uzvraćaju bombama i žestokom pucnjavom. Globalni sporazum o borbi protiv klimatskih promjena koji je dogovoren u Parizu prošle godine danas je zvanično stupio na snagu, javlja Reuters. To znači da će gotovo 200 zemalja potpisnica sporazuma morati da počnu realizaciju planova o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. I još jedna informacija, zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale potresao je rano jutros Albaniju. Pogođen je sjeverni dio, odnosno grad Rešen u okrugu Lješ. Potres su osjetili i stanovnici Bara u Crnoj Gori.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I zbog najnovnijih dešavanja u Turskoj, odmah prelazimo na svjetsku scenu. Kao što ste i čuli, najmanje 8 osoba je poginulo, 100 je ranjeno u eksploziji automobila bombe u Diyarbakiru, većinski kurskom gradu na jugoistoku Turske. To je saopštio premijer Binali Yildirim, optuživši za napad kurske ekstremiste. Napad se odigrao nekoliko sati poslije hapšenja lidera i poslanika prokurske Narodne demokratske partije. Više Mirjana Rakela.
Među uhapšenima je lider Narodne demokratske partije Selahattin Demirtaš, kojeg svjetski mediji nazivaju kurdski Obama. Uhapšena je i dopredsjednica stranke Figen Yüksekdag. Terete ih, kako kažu odvjetnici stranke, jer su odbili svjedočiti o zločinima povezanim sa terorističkom propagandom. Turske vlasti optužuju ovu opozicijsku stranku za povezanost sa kurdskom militantnom radničkom partijom Kurdistana PKK, koju Sjedinjene države, Evropska unija i Turska smatraju terorističkom organizacijom. Tužilaštvo istražuje čak 50 od 59 poslanika te stranke u parlamentu. U Turskoj je i dalje na snazi izvanredno stanje uvedeno nakon pokušaja vojnog puča u julu. Ono omogućuje predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i vladi da zaobilazi parlament kada donosi nove zakone, te da ograničava ili potpuno krši ljudska prava i slobode. Demirtaš ponavlja da Erdogan pokušava stranku izbaciti iz parlamenta i dodatno ojačati svoju moć. Društvene mreže, Twitter, Facebook, YouTube i WhatsApp bili su nedostupni nakon hapšenja. Jedan od poslanika Narodne demokratske partije trenutačno u inozemstvu, Ertugul Kurkcu, rekao je BBC-u da su hapšenja u potpunosti nezakonita. Ovo nema veze sa krivičnim zakonom, bilo kojim drugim pravnim aktom, pa ni sa Ustavom. Ovo je otmica poslanika stranke, rekao je Kurkcu, dodajući da turske vlasti idu prema diktaturi nacističkog tipa, te da je ključno pitanje da li turske vlasti moraju poštovati standarde parlamentarne demokracije. Današnja uhićenja vjerojatno će izazvati nove napetosti među Kurdima, ali i više nasilja. Eksplozije u blizini policijske stanice u Diyarbakiru, u kojoj se nalaze neki od uhapšenih poslanika, razorila je susjedne zgrade, a vatrogasci dalje pretražuju ruševine u potrazi za nastradalima. Prokurdska narodna demokratska partija je prošle godine ušla prvi put u parlament i treća je po snazi stranka u predstavničkom tijelu. Policija je pretražila i stranačke prostorije u Ankari. Policijska vozila i specijalci zatvorili su ulicu u kojoj je sjedište stranke. Okupila se i grupa prosvjednika, ali policija im je onemogućila ulazak u sjedište partije. Reakcije međunarodne javnosti brzo su uslijedile. Federica Mogherini je objavila da je Evropska unija duboko zabrinuta zbog hapšenja lidera i poslanika Prokurdske narodne demokratske partije i tim povodom je kontaktirala službeno Ankaru. Njemački šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier pozvao je na razgovor turskog otpravnika poslova u Berlinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku se bavimo domaćim aktuelnostima. U samom finišu približavanja NATO-u Crna Gora nastavlja da ispunjava preostale obaveze i čeka ratifikaciju protokola u preostalim zemljama članicama kako bi najvjerovatnije polovinom naredne godine i zvanično postala 29. članica alijanse. To je poruka učesnika panela Crna Gora u NATO pogled u budućnost u organizaciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Analitičari, međutim, upozoravaju na sve snažnije i otvorenije miješanje Rusije u pokušaju da zaustavi zvaničnu Podgoricu na tom putu. Oni poručuju da će pritisci iz Moskve biti nastavljeni i u budućnosti. Zabilježio je Predrag Tomović.
Uprkos činjenici da je Crna Gora na putu učlanjenja u NATO postigla značajne rezultate i da je na korak do ulaska u alijansu, ostaje još posla u informisanju javnosti o značaju tog procesa i povećanje podrške građana tom stranu teškom spoljnopolitičkom cilju. Te riječi ministarke odbrane Milice Pejanović-Đurišić najbolje ilustruju ključnu poruku sa panela čiji su učesnici ukazali na to da Crna Gora i Zapadni Balkan pripadaju Evropi i trebalo bi da baštine upravo zapadne vrijednosti, što, kako su kazali, većina država i čini kroz procese evropskih i euroatlantskih integracija.
Poziv da postanemo dio alijanse, potpisivanje pristupnog protokola koji je u ovom kratkom periodu već ratifikovan od strane 13 država članica NATO-a, ja smatram zaista vrlo vrijednom potvrdom uspjeha ukupnih reformskih procesa koje realizujemo u Crnoj Gori i činjenice da se evropske i euroatlantske vrijednosti uspješno usvajaju u svim segmentima našeg funkcionisanja.
U odnosu na druge zemlje regiona, ali i neke države koje su ranije postale članice NATO-a, Crna Gora je na svom putu ka članstvu u alijansi brže napredovala i ispunjavala obaveze, smatra ambasador Mađarske u Crnoj Gori Kristijan Poša. Prema Poši, taj ritam neće usporiti ni u trenutku kada su države članice NATO-a počele ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore.
13 država je ratificirala do sad i ne treba da zaboravimo da su još tu neke države koje će ove godine isto to uraditi. Baš sam jučer dobio inače informacije od svoje koleginice iz Hrvatske da inače i Hrvatska kao susjedna država sad posle formiranja nove vlade će u veoma, veoma kratkom periodu to da uradi. I ja mislim da za početak sljedeće godine će to ostati možda još 2-3 članice alijanse i da će ovaj proces u stvari trebalo bi da bude negde završeno tokom sredine sljedeće godine.
Iako put Crne Gore ka članstvu u NATO teče glatko, kako je juče primijetila i zamjenica generalnog sekretara Rose Gottelmer tokom posjete Podgorici, u posljednjih nekoliko mjeseci sve snažniji i otvoreniji pritisak Rusije, koja na sve načine pokušava da spriječi da Crna Gora dogodine i zvanično postane nova članica NATO-a. Analitičar iz Beograda Boško Jakšić kaže da je Rusija u geostrateškoj ofanzivi na Balkanu, a da je slučaj Crne Gore važan dio tog diplomatskog fronta koji je zvanična Moskva otvorila u namjeri da se suprotstavi interesima Zapada na tom području.
Plašim se da ne mogu da budem optimista u oceni budućnosti, zato što očekujem da će Rusija nastaviti sa pritiscima u Crnoj Gori, a ne samo u Crnoj Gori, nego gde god to može. Imajući u vidu da crnogorske opozicije ili barem deo te opozicije nude kao opciju poništavanje ugovora sa NATO-om, to je veliki zalogaj koji bi Rusija volela da ostvari. Dakle, ona cilj postoji, to je važan cilj za koji će se Rusija boriti, nesumnjivo, i to će se boriti na razne načine, i podzemne i nadzemne, i uz svu veštinu svoje diplomatije i uz sve spremnosti da koristi najotvorenije pritiske.
Ono što se događa na globalnoj političkoj sceni, odnosno kvarenje odnosa Zapada i Rusije i novo zahlađenje tih odnosa, reflektuje se na Balkan, kaže Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Radulović ističe da Rusija na čelu sa Putinom brzo uči nove propagandne metode i sve češće izaziva političke potrese u pojedinim zemljama u kojima strateški interes imaju zemlje Zapada.
I to je zapravo ono što se dešava u cijelom regionu sad. Samo u Srbiji je Centar za euroatlantske studije iz Beograda identifikovao blizu 120 raznih partija, političkih pokreta, nevladinih organizacija, građanskih, studentskih organizacija ili medija koji direktno rade na promociji ruskih interesa. I u Crnoj Gori je prilično slična situacija, ne toliko, nije tolika brojka naravno, ali očigledno je da u posljednjih nekoliko godina možemo definitivno razaznati jači utjecaj koji dolazi od određenih kako medija, tako i nevladinih organizacija, pokreta, političkih partija i naravno drugih društvenih subjekata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Ako je Kotor postao crnogorski Palermo, u kome su surovi obračuni zaraćenih kriminalnih klanova gotovo postali svakodnevica, koji sinonim je adekvatan za nekada perspektivni crnogorski lučki grad Bar? I grad pod Rumijom postao je jedna od centralnih tema crne hronike zbog čitavog niza likvidacija, koje se dovode u vezu sa kriminalnim obračunima, ali i drugim okolnostima koje su uticale na drastičan rast stope kriminaliteta u toj opštini. O tome Petar Komnenić.
Nedavno ubistvo Ivana Labana, koga su u Baru likvidirali maskirani napadači na motoru, ponovo je skrenulo pažnju na veoma zabrinjavajuću bezbjednosnu situaciju u tom primorskom lučkom gradu. To je čak 17. ubistvo koje je u prethodnih 5 godina počinjeno u ovoj opštini. Računajući poslednji zločin, samo u 2016. bilo je 5 ubistava. Od ukupno 17, u 6 slučajeva ubice su ostale nepoznate. Neki od ubijenih vode se kao bezbjednosno interesantne osobe, povezane sa domaćim i međunarodnim kriminalnim grupama, dok nekih žrtava nema u policijskim evidencijama, pa istražni organi te nerasvjetljene likvidacije ne dovode u vezu sa obračunima u podzemlju. U taj kontekst se međutim stavlja ubistvo Armina Muše Osmanigića, koji je 2014. likvidiran snajperskim hicem u bašti svog restorana u strogom centru grada. Osmanigića je policija dovodila u vezu i sa do danas nerasvjetljenim ubistvom prvog čovjeka podgoričkog dnevnika Dan, Duška Jovanovića, a nezvanično se vodio kao vođa jednog od dva zaraćena barska klana. Za razliku od Kotora, u kome su ubistva uglavnom posljedica obračuna suparničkih kriminalnih grupa, u Baru je pored obračuna tog tipa registrovan i niz surovih ubistava iza kojih se kao motiv naslućuje koristoljublje. Građana je ranije uznemirila vijest o ubistvu penzionisanog carinika koji je zaklan u svom stanu. Otkriveni ubica, koji je široj javnosti već bio poznat po monstruoznom ubistvu sopstvene majke. Talas nasilja u Baru već duže zabrinjava lokalno stanovništvo, a surova također rasvjetljena. Likvidacija braće Dejana i Ljubomira Gojačanina iz 2013. rezultirala je i protestnim šetnjama u više crnogorskih gradova. Policija je pokušavala da zavede red u gradu pojačanim prisustvom specijalnih jedinica i čestim kontrolama koje je inicirao tamošnji načelnik Miloš Radulović, koji je i sam bio meta napadača koji su ostavili eksplozivnu napravu na njegovom kućnom pragu. Radulović je nedavno ponudio i ostavku zbog nezaustavljive serije zločina, ali je direktor policije odbio. Rođeni Baranin, kolumnista podgoričkog dnevnika Vijesti Brano Mandić, kaže da je teško govoriti o svom gradu kao simbolu kriminala i nasilja. On podsjeća da se Baru smiješila lijepa budućnost, kao jednoj od značajnih luka bivše Jugoslavije.
Kao sa mnogim talentima, a Bar je stvarno bio grad koji je bio onako kuražen kao neka lokomotiva uspjeha i već šta su svemu govorili da će da postane. Kad se ti veliki, kažem, snovi ne ispune, obično se desi upravo suprotnost.
Ugledni barski privrednik Goran Đurović za naš radio kaže da je zabrinut i da se ne osjeća bezbjedno u svom rodnom gradu.
Smatram da je to recidiv prošlosti, naime recidiv 90. godina u kojima su sadašnjim momcima, žestokim momcima, idoli bili neki žestoki momci 90. godina. Prosto je živimo u društvu gdje su i izopačeni način razmišljanja dominantni i prosto kao posljedica svega toga imamo to da, nažalost, imamo mnogo povećanu stopu kriminaliteta i obračune, nažalost, koji se završavaju sa smrtnim ishodom.
Brano Mandić podsjeća kako je počelo posrtanje grada koji se nekada izdvajao po privrednim i prirodnim potencijalima.
Kao i sve naše priče ružne, i ova Barska počinje 90. godina. Pretpostavljam da je debelo veze sa rastom stope kriminaliteta u Baru, ima veze tadašnji posao sa švercom cigareta za Italiju, kada se čitava jedna struktura paradržavna kriminalna stvorila i kada se regrutovala ta prva, rekao bih, generacija kriminalaca u gradu, koji su kasnije dobijali svoje nasljednike, mreža se polako širila i polako je u taj mentalitetski kod počelo da ulazi to da bar jeste opasan grad, da bar jeste grad opasnih momaka.
Danas, smatra Goran Đurović, nije lako stati na put problemu koji je tako uzeo maha.
Nisam siguran šta vi možete da uradite po pitanju ljudi koji su već sada zagrezi duboko u kriminal, ali mislim da država mora konačno krenuti u prevenciju, mora se razgovarati sa djecom u osnovnim školama, u srednjim školama. Nažalost, mi smo imali skoro slučaj da su spriječen obračun djevojčica u osnovnoj školi, što je mnogo, mnogo zabrinjavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Bara prelazimo u Budvu gdje govorimo o trenutnoj političkoj sceni. Za razliku od parlamentarnog nivoa, prigovor na izborni proces tokom lokalnih izbora u Budvi ima vladajuća Demokratska partija socijalista, dok je opozicija već proglasila pobjedu i objavila platformu nove koalicione vlasti. Međutim, zvanični rezultati lokalnih izbora održanih uporedo sa parlamentarnim 16. oktobra još nisu objavljeni. Zašto? U prilogu Jasne Vukićević.
Predstavnici partija i koalicija koje su na lokalnim izborima u Budvi osvojile većinu odborničkog sastava, a to su Demokrate, Demokratski front, SNP, Demos i koalicija Budva Mora, obratili su se danas javnosti tvrdeći da opštinska izborna komisija nije ispoštovala zakon o proglašavanju rezultata izbora najkasnije 15 dana od njihovog održavanja. Odbornik Demokrata Miomir Pejović najavljuje da će zbog svega biti podnijeta i krivična prijava protiv predsjednika opštinske izborne komisije.
Suština kompletne priče je taj da je u ponedeljak istekao zakonski rok od 15 dana koji jasno propisuje da opštinska izborna komisija mora u roku od 15 dana proglasiti konačne rezultate izbora. Dakle, evo već prošlo je 4 dana od tada i opštinska izborna komisija to još nije uradila.
Predsjednik opštinske izborne komisije Mihajlo Kapisoda je za naš radio kazao da se taj organ u donošenju odluka vodi isključivo zakonskim propisima. Juče je DPS dobio odluku Državne izborne komisije o odbijanju njenog prigovora na izborni proces. No u pravnoj pouci se navodi da DPS može pokrenuti žalbu pred Ustavnim sudom u roku od 48 sati. Ukoliko se to desi, opštinska izborna komisija mora sačekati i odlučivanje po toj žalbi, kazao nam je Kapisoda. S druge strane, u opoziciji tvrde da je rezultate već trebalo proglasiti, kao što je to učinjeno na parlamentarnom nivou. Miomir Pejović iz Demokrata.
Opštinska izborna komisija to još nije uradila, pravdajući se tobože nekim razlozima da Demokratska partija socijalista još nije iscrpila sve pravne lijekove koji joj stoje na raspolaganju, iako je recimo u drugom slučaju Državna izborna komisija proglasila konačni rezultat izbora, iako su određene liste uputile žalbu Ustavnom sudu, njih ni to nije spriječilo da to urade.
U budanskom DPS-u ne žele da komentarišu poteze opozicije dok se ne proglase konačni rezultati izbora i dodaju da nema potrebe za nervozom jer je riječ samo o zakonskoj proceduri koju sve partije imaju u postizbornom procesu. Podsjetimo, i predsjednik DPS-a Milo Đukanović je nedavno u Budvi kazao da ta partija neće dovoditi u pitanje rezultate lokalnih izbora.
Javnost Budve je uzvratila svim ponuđačima izbornog programa za budućnost Budve svojim raspoloženjem. Kao demokratska partija mi to prihvatamo kao neprikosnovenu volju građana Budve i bit će onako kako građani Budve žele. Mi smo ostvarili i dalje dobar rezultat, ubjedljivo najbolji od svih naših konkurenata. Može se i finalno pokazati da to bude nedovoljno za konstituisanje lokalne vlasti. Ako to bude tako, neka je srećan građanima Budve izbor u koji oni više vjeruju u ovom trenutku nego nam.
Prema preliminarnim rezultatima, 7 opozicionih činilaca zajedno imaju većinu u lokalnom parlamentu i mogu formirati novu vlast. DPS bi tako prešao u opoziciju i pored samostalnog osvajanja najviše mandata u Budanskoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru. Zemljotres koji je rano jutros pogodio Albaniju i koji prema dosadašnjim informacijama nije izazvao materijalnu štetu, osjetili su stanovnici južnih crnogorskih primorskih gradova, ali i Podgorice. Pomoćnika direktora Seizmološkog zavoda Crne Gore Branislava Glavatovića, naša Lela Šćepanović pitala je da li serija potresa posljednjih dana u zemljama regiona može biti indikacija za moguće potrese i u Crnoj Gori.
Nakon potresa koji se prije nekoliko dana dogodio u centralnoj Italiji, uslijedio je zemljotres u Banja Luci, a posljednje u nizu podrhtavanje tla u regionu se dogodilo jutros u 6 sati 8 minuta na nekoliko desetina kilometara od Tirane u Albaniji i iznosio je 4,4 stepena po Richterovoj skali. Potvrđeno nam je i Seizmološkog zavoda Crne Gore. Portal Barinfo je javio da je zemljotres probudio građane Bara koji imaju domove u tamošnjim višespratnicama. Pomoćnik direktora Seizmološkog zavoda Crne Gore Branislav Glavatović kaže da je ovo bio zemljotres umjerene snage koji vjerovatno nije izazvao veću materijalnu štetu, ali se podrhtavanje tla osjetilo i u Crnoj Gori.
Zemljotres se osjetio, znači počeo od Ulcinja, Bara, pa čak Petrovca, pa onda čak i malo i u Podgorici, u svakom slučaju u cijelom jugoistočnom dijelu Crne Gore sa relativno malim intenzitetom od oko 3 stepena Merkalijeve skale. Evo to su sve informacije kojima mi raspolažemo. Kažem, vjerovatno nema oštećenja u epicentralnom području, mada ne mogu isključiti, kažem, one veoma stare.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li postoje neki parametri koji mogu ukazati da bi nakon zemalja okruženja Albanije, Bosne i Hercegovine i Italije zemljotres mogao pogoditi i našu zemlju, Glavatović je kazao da naučna iskustva i podaci govore da se slabiji zemljotresi na ovom području događaju relativno učestalo, a snažni, kako kaže, rijetko i to u povratnom periodu od 100 do 300 godina. Glavatović, između ostalog, kaže.
Kroz jedan period povratni, kao što rekoh, od više desetina godina, definitivno se mora nešto očekivati u širem regionu. E sad, ovo što se događalo u širem tom regionu tokom ovih dana i mjeseci, moramo reći, jer je ta aktivnost u Italiji počela negdje 24. augusta ove godine, u praktično u istoj zoni i tada je rezultirala i sa 300 žrtava i velikom materijalnom štetom. I evo sad se iznenada nastavilo u tom istom području, što je inače vrlo neobičajeno. Da se ponovi ovako snažan zemljotres, odnosno jači od toga prethodnoga. Ali, znači, sizmičnost se proširila definitivno na taj širi prostor, kao što je to inače uobičajeno u takvim okolnostima. Nadajmo se da se na ovaj način, sa ovim albanskim zemljotresom, taj proces pražnjenja te sizmičke energije u regionalnom smislu završio i da će sada krenuti silaznom putanjom taj proces geneze zemljotresa i da nadam se da neće nas zakačiti. Ali ruku na srce, nikad to ne možemo da kažemo apsolutno sigurno.
Branislav Glavatović objašnjava i zašto su se izmološka kratkoročna predviđanja i prognoze nesigurne.
Jer jednostavno nemamo niti iskustvene, niti teorijske informacije, podatke za takve procese. Jednostavno taj, da kažemo, fenomen prognoze zemljotresa, odnosno moment događanja snaži zemljotresa nikako još nije proučeno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ostalo je da se posjetimo naslova emisije. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović najavio je da će ime mandatara za sastav vlade saopštiti nakon konsultacija sa svim parlamentarnim partijama. Opozicija nudi nacionalnim manjinama da same formiraju vladu. Najmanje 8 poginulih, 100 ranjenih u eksploziji automobila bombe u turskom Diyarbakiru. Evropska unija zabrinuta zbog hapšenja kurdskih poslanika u Turskoj. To bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka, 4. novembra. Sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.